Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije dokaz da ga je ubila država, saopštila Fondacija Ćuruvija. MUP Srbije uveo telefonsku liniju za prijavu protestnih blokada puteva. SAD i Evropska unija uvele nove sankcije Belorusiji. Zemljotres od 4,8 Richtera jutros u Japanu. U Srbiji danas do 10 stepeni sa kišom. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je presudu na 100 godina zatvora optuženim pripadnicima državne bezbednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije prokomentarisala Ivana Stevanović iz Fondacije Ćuruvija.
Konačno poruka suda da napadi na novinare ne mogu da prolaze nekažnjeno i nadamo se da će ona značiti jedno ozbiljnije shvatanje svih napada, pritisaka i pretnji novinarima koji se i dan danas suočavaju sa veoma, veoma teškim uslovima rada kao što su bili i u vreme kada je Ćuruvija ubijen.
Kao i šta kaže epidemiolog Predrag Kon, da li su aktuelne vakcine efikasne i protiv omikrona, nove varijante koronavirusa?
To se još uvijek ne zna. Pretpostavka je da će nešto biti manje efektivna, ali to se ne može znati dok ne prođe vreme.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres od 4,8 Richtera pogodio je jutros područje u blizini japanske planine Fuji, a potom je usledilo još jedno jače podrhtavanje tla u oblasti nedaleko od Osake. Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima, preneo je Reuters. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uveli su nove sankcije protiv Belorusije, prenela je agencija Reuters. Ove restrikcije odnose se na 20 pojedinaca i 12 entiteta, fokusiraju se na odbrambeni bezbednosni sektor i sektor za proizvodnju veštačkog đubriva, vladine zvaničnike i sina predsjednika Aleksandra Lukašenka. SAD, Kanada, Britanija i Evropska unija pozvali su Lukašenkovu vladu da, kako su navele, zaustavi orkestriranje ilegalnih migracija. Odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Nemce da se suprotstave mržnji na oproštajnoj državnoj svečanosti koja je priređena u Berlinu. Naša demokratija živi zbog činjenice da se mržnja i nasilje ne mogu tolerisati kao sredstvo za ostvarivanje nečijih interesa, rekla je Merkel. Ona će naredne nedelje, kada socijaldemokrata Olaf Scholz položi zakletvu, otići sa mesta kancelarke nakon 16 godina vladavine. Vojni orkestar je u njenu čast odsvirao 3 pesme po sopstvenom izboru, među kojima je i bila You Forgot the Color Film iz 74. Nine Hagen. Ujedinjene nacije zatražile su rekordnih 41 milijardu dolara za pružanje pomoći za 183 miliona najugroženijih ljudi u 63 države. To uvećanje je posljedica trostrukog povećanja programa Svetske organizacije u Afganistanu, gde potrebe vrtoglavo rastu. Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da će za više od 24 miliona ljudi u Afganistanu, 65% stanovništva, biti potrebna pomoć, uključujući 9 miliona za koje se očekuje da će biti na ivici gladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veće specijalnog suda u Beogradu izreklo je ukupno 100 godina zatvora bivšim pripadnicima državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 99. Kazne od 30 godina izrečene su tadašnjem načelniku DBA Radomiru Markoviću i šefu tadašnjeg Beogradskog centra DBA Milanu Radonjiću, dok su optuženi Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na po 20 godina zatvora, kao i u prethodnom suđenju koje je na ponovni postupak vratio apelacioni sud. Po ovoj presudi neposredni izvršilac ubistva je neidentifikovana osoba koju su Romić i Kurak prenosili informacije o kretanju Ćuruvije, izveštaj Predraga Uroševića.
Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je nakon izricanja presude da je zadovoljan ukupnom kaznom od 100 godina zatvora.
Ovo je veoma važna poruka, prvenstveno za porodicu, za kolege Slavka Ćuruvije, ali i za sve novinare u Srbiji. Nikada se ne sme dozvoliti da novinar bude ubijen zbog svog posla ili da država izvrši ubistvo zbog očuvanja vlasti.
Istraga o ubistvu novinara i izdavača Slavka Ćuruvije počela je 2001. godine, za vreme vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića. Prvo suđenje za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu 2015. godine. Advokat Slobodan Ružić, koji u postupku zastupa decu Slavka Ćuruvije, Jelenu i Radeta Ćuruviju, rekao je da su oštećeni zadovoljni donetom odlukom.
I očekivali smo da će sud zauzeti isti stav kao prethodni put, to zbog toga što u ponovljenom postupku nije izveden ni jedan novi dokaz, tako da nismo ni videli razlog zašto bi sud promenio svoju odluku. Mi očekujemo da će ovaj put prvostepeni sud da da malo detaljnije obrazloženje.
Advokatica okrivljenih, agenata državne bezbednosti Milana Radonjića i Ratka Romića, Zora Dobričanin, izjavila je pred sudom nakon izricanja presude da je na suđenju čula nešto novo.
Sud je nesumnjivo utvrdio preuzimanje novčane pomoći od strane pokojnog Slavka Ćuruvije. Pratite trag novca, možda ćete naći i ubicu. Apsolutno je jasno da ubice Slavka Ćuruvije nisu danas bile u sudnici, niti su na optužnici ni u izreci ove presude.
Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavku Ćuruvija fondacije, koja radi na promociji i unapređenju slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija u Srbiji, izjavila je da je u ovom slučaju svaka osuđujuća presuda dobra presuda.
Ona je pokazala da sud nema dileme, da su izvedeni dokazi zapravo dokazali da postoji taj kriminalni deo bivšeg resora državne bezbednosti i praktično država. I to je nešto što smatramo jako značajnim korakom u suočavanju sa zločinima iz 90-ih. Smatramo da je ovo važan dan ponovo za porodicu, prijatelje i kolege Slavka Ćuruvije, ali isto tako mislimo ili želimo da se nadamo da je ova presuda i konačno poruka suda da napadi na novinare ne mogu da prolaze nekažnjeno i nadamo se da će ona značiti jedno ozbiljnije shvatanje svih napada, pritisaka i pretnji novinarima koji se i dan danas suočavaju sa veoma, veoma teškim uslovima rada, sličnim kao što su bili i u vreme kada je Ćuruvija ubijen.
Nakon ove presude moguća je žalba, ali apelacioni sud ovu odluku može samo da preinači ili potvrdi. Nije moguće ponovo pokretanje spora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je uvelo telefonski broj na koji građani mogu da prijave probleme zbog blokada saobraćaja. Građani kojima zbog blokade saobraćaja bude ograničena sloboda kretanja ili dožive neki vid nasilja usled blokade puteva, to mogu da prijave telefonskim pozivom, naveo je MUP. Predstavnik inicijative Kreni promeni Savo Manojlović izjavio je da će blokada autoputeva u Srbiji trajati dok ne budu povučeni zakoni o referendumu i eksproprijaciji. On je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da bi promena tih zakona bila dobijena bitka u ratu protiv Rio Tinta koji u Srbiji planira iskopavanje rude. Britansko-australijske kompanije koja je između ostalog zbog rudnika u zapadnoj Australiji prošle godine uništila pećine aboriđina u klisuri Džukan stare 46.000 godina. Još 48 ljudi preminulo je u Srbiji u poslednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom, a registrovano je 1980 novozaraženih, saopštilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 3798 osoba. Epidemiolog Predrag Kon, član državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, rekao je za naš program da su mere propisane za sprečavanje omikron varijante koronavirusa adekvatne i da se slične primenjuju u celoj Evropi. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Spremni od ovog ne može, niti je trenutno ikakva opcija drugačijeg očekivanja bilo gde u Evropi spremna. Pitanje je bilo da li je dovoljno, pa više od toga ne može. Jednostavno nije moguće ni u Srbiji, niti bilo gde, osim nekim proaktivnim zatvaranjima koji jednostavno nisu adekvatni. Dakle, više od ovoga, zbog tog novog soja, u stvari nove zabrinjavajuće varijante, trenutno nije ni potrebno.
Svetska zdravstvena organizacija je upozorila da je potencijal omikrona veoma zabrinjavajući. Koliko je ova varijanta opasnija od recimo delta soja?
Ima naznaka, znači ima utisaka da će to biti virus sa dosta potencijala. Skloni su u neki da zbog ponašanja u Južnoj Africi kažu da je to najveći potencijal do sada. Međutim, imali smo slične situacije ranije, pa se pokazalo da nakon što je pokazivao neki potencijal u jednoj zemlji, nije se to rasprostirilo na čitav svet.
Da li su postojeće vakcine podjednako efikasna zaštita i protiv nove varijante virusa?
To se još uvijek ne zna. Pretpostavka je, znači pretpostavka, teoretisanje, bez tvrdih osnova, je da će nešto biti manje efektivna, ali to se ne može znati dok ne prođe vreme. Treba sačekati tih nekoliko nedelja da bi se ne samo u tom smislu znali odgovori, nego i u smislu koliko je dosadašnja vakcinacija i dosada prelažena bolest zaista i u efektivnom smislu štiti od pojave ovog oboljenja sa ovom varijantom.
Utisak je da je jučerašnja sednica kriznog štaba protekla prilično mirno. Da li je to posljedica neke vrste blage opuštenosti i da li je medicinski deo štaba zadovoljan efektima do sada preduzetih mera?
Ono što se postavlja pitanje da li su dovoljne mere u odnosu i na ovo što smo do sada imali, tu se postoje razlike. Mi smo iz medicinskog dela tražili 24 sata COVID propusnice i tu se praktično jedino razliko.
U Crnoj Gori stepen smrtnosti nakon primljene druge doze antikorona vakcine manji je od 1%, a inficiranost od 1,6 do 9%. Podaci su Instituta za javno zdravlje. Epidemiolog Novica Vujošević ocenio je za naš program da su podaci pokazali efikasnost aktuelnih vakcina.
Vakcine apsolutno daju dobre rezultate i prava je šteta što naš narod to nije prihvatio, što ono vele sa entuzijazmom i da jednostavno se zaštiti i sebe i zaštiti druge. Istina je, iz ovih podataka vidjeli ste da Pfizerova vakcina relativno najmanje daje nus pojava, odnosno daje oboljevanja, ali to ne znači da ove druge vakcine nisu dobre. Svaka je vakcina dobra i ja se ne usuđujem da vam pravo rečem kritično kao epidemiolog kad gledam da dam iole zamjerke jednoj vakcini. Ljudi su napravili podvig ranije da se napravi vakcina, trebalo je 10 do 15 godina, ta je vakcina napravljena za nepunu godinu dana. Ja imam 87 godina, primio sam dvije vakcine Sinopharmove. Bilo mi je na biranju koje mogu da primim, kao i svakom drugom građaninu. Ja se odlučio jer je mrtva vakcina i najmanje ona bi trebala da pravi ikakvih nus pojava u organizmu čovjeka. Prema tome ja u nju imam apsolutno povjerenje. Nijedna vakcina ne daje 100% zaštitu. Imunobiološko stanje organizma, to će reći sposobnost organizma da stvori imunitet i da reaguje, je različito kod različitih ljudi. Ima ljudi koji su bolesni, koji nisu najboljem zdravlju, koji su podhranjeni, koji imaju određene probleme. Prema tome, neće svako jednako reagovati. Normalno je da ja sa 87 godina drugačije ili slabije reagujem na prijem vakcina nego što reaguje mladić ili djevojka od 20 godina. Prema tome, svaka je dobra, najgrđa je ona koju je niko ne primi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije dokaz da ga je ubila država, saopštila Fondacija Ćuruvija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uvelo telefonsku liniju za prijavu protestnih blokada puteva. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija uvele nove sankcije Belorusiji. Zemljotres od 4,8 Richtera jutros u Japanu. U Srbiji danas do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je dobrovoljno vatrogasno društvo sela Tometino Polje kod Požege, čiji članovi su mahom penzioneri, za 5 godina postojanja od požara spasilo i hektare šuma.
podaleko smo od opštine i od neke prve pomoći, što kaže, koja bi mogla da nam se ukaže. I eto, onda smo se međusobno mi pridružili toj ekipi.
Imali smo i letos dosta intervencija i u noći. Sprečene su veće katastrofe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osam porodica sa 14 članova iz Turske ove godine dobilo je status izbjeglica na Kosovu, za koje advokati navode da su povezane sa pokretom Hizmet, koji je Ankara proglasila terorističkim, a njegovog lidera Fethullaha Gulena optužila da je organizovao pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. Prilog Sandre Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednom osobom koja je na Kosovu dobila status izbjeglice i koja je potvrdila da se protiv nje u Turskoj vodi politički progon. Ova osoba nije želela detaljnije da govori na tu temu i zatražila da se njen identitet ne otkriva, te da se na Kosovu ne osjeća bezbedno. Kosovo je u martu 2018. godine uhapsilo i deportovalo 6 turskih državljana koji su radili u privatnoj školi Mehmed Akif u Prištini. Pre hapšenja i deportacije im je oduzeta boravišna dozvola na Kosovu. Svi uhapšeni su umeđu vremena u Turskoj osuđeni na ukupno 56 godina i 7,5 meseci zatvora. Njihovo hapšenje i deportacija su predmeti istrage u specijalnom tužilaštvu Kosova zbog sumnje da je proces propraćen desetinama prekršaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova su za Radio Slobodna Evropa naveli da strani državljani dobijaju pravo na status izbjeglice na osnovu zakona o azilu i na osnovu međunarodnih konvencija. Prema zvaničnim podacima, tokom prošle godine je 28 turskih državljana podnelo zahtev za dobijanje statusa izbjeglice na Kosovo. U 2019. godini ih je bilo 27, a u 2018. 76 zahteva. Na osnovu informacija koje ima Radio Slobodna Evropa, neke od ovih osoba su se izjasnile kao pristalice pokreta Fethullaha Gulena, koje već dugi niz godina žive u egzilu u Sjedinjenim Državama. Strani državljani ili osobe bez državljanstva na Kosovu mogu da dobiju status izbjeglice ukoliko ispunjavaju kriterijume za tako nešto. Također Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova na osnovu zakona nekoj osobi dodeljuje i boravišnu dozvolu čim dobije status izbjeglice. Boravišna dozvola traje najmanje 3 godine uz mogućnost produžetka. Na osnovu zakona status izbjeglice može da bude i promenjen ukoliko za to postoje razlozi, odnosno ukoliko neka osoba ugrožava državnu bezbednost ili javni poredak. Iz MUP-a navode da ima još zahteva za status izbjeglica koji su u procesu razmatranja. Advokat za Kosova Ljeotrim Sulja, koji pruža pravnu pomoć državljanima Turske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je od 2018. godine do sada pomagao ili savjetovao preko 150 turskih državljana oko procedura za dobijanje statusa izbjeglice. Zajedničko za te osobe jeste da su bili članovi ili su na neki način bili povezani sa Gulenovim pokretom, a koji se u Turskoj smatra terorističkom organizacijom. Zbog toga su bili proganjani kao i stotine hiljada drugih članova u Turskoj, rekao je Sulja. Direktor Saveta za zaštitu sloboda i ljudskih prava iz Prištine, Bedžet Šalja, navodi da državljani Turske koji su stekli status izbjeglice treba da se osjećaju bezbedno na Kosovu. Oni su bezbedni, mogu da naprave grešku jedino ako zloupotrebe boravak na Kosovu, ukoliko odu u Crnu Goru, Srbiju ili Albaniju. U putu mogu da budu uhapšeni, izručeni ili kažnjeni, kaže Šalja. Državljani Turske koji su dobili status izbjeglice na Kosovu žive u privatnim kućama, a ponekad su i pod nadzorom organa za sprovođenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan imenovao je novog ministra financija nakon što je Lutfi Elvan odstupio sa tog mesta zbog zabrinutosti oko inflacije, kolapsa lire i vladine ekonomske politike. Smena zvaničnika ukazuje na produbljivanje raskola u administraciji zbog Erdoganovog insistiranja na smanjenju kamatnih stopa, što može da bude visoko rizično kockanje uoči izbora 2023. pišu svetski mediji. Lutfi Elvan, koji je smatran posljednjim preostalim glasom ekonomske ortodoksije u kabinetu turskog čelnika, tražio je da bude razrešen dužnosti, piše Financial Times. Ostavka je usledila pošto je Turska centralna banka najavila povratak kontroverznoj politici intervencije na valutnim tržištima u pokušaju da smiri pad lire uprkos ograničenim deviznim rezervama. Lira je od početka septembra izgubila skoro 40% vrednosti jer je Erdogan kao, kako ističe londonski list, večiti protivnik visokih kamatnih stopa, pritiskao centralnu banku da ih više puta smanji, snizivši referentnu stopu na 15% uprkos godišnjoj inflaciji od blizu 20%. Taj pristup podstakao je upozorenje ekonomista da vlada rizikuje brzi rast inflacije i finansijsku nestabilnost. Turska lira oslabila je nakon objave o odlasku zvaničnika koji se ne slažu sa Erdoganovim prioritetima usled sve veće zabrinutosti zbog vladine ekonomske politike, ukazuje Bloomberg. Elvan se usprotivio smanjenju kamatne stope, rekli su ljudi upoznati sa stvarima, govoreći dva dana pre nego što je Centralna banka 18. novembra snizila referentnu kamatu treći mjesec za redom, Elvan je pozvao svaku instituciju da učini svoj deo u okviru vlastitog mandata, kako bi ukrotila povećanje cena. Dan kasnije, dodaje Bloomberg, Erdogan se u parlamentu obrušio na prijatelje koji još brane visoke troškove zaduživanja. Fotografija na kojoj se Elvan ne pridružuje aplauzu predsjedniku dok je govorio proširila se društvenim mrežama. Turska centralna banka pokrenula je 1. decembra prodaju deviznih rezervi nakon što je lira dostigla nove minimume dok se stanovništvo bori sa sve većim cenama hrane, goriva, lekova i druge robe, ukazuje Wall Street Journal. Intervencija centralne banke pokazuje da turski zvaničnici vide liru u kolapsu kao potencijalni izvor širih ekonomskih i političkih problema, ističe američki list, dodajući da se u posljednjih dana protesti izbili u nekoliko turskih gradova na kojima su demonstranti pozivali Erdogana da podnese ostavku. Erdogan stavlja svoj politički život na kocku rizičnom opkladom da će smanjenje kamatnih stopa preokrenuti negativne rezultate istraživanja javnog mnjenja, uprkos tome što birači već plaćaju veliki ekonomski danak, ocenjuje Reuters. Istraživanja pokazuju da je popularnost Recepa Tayyipa Erdogana na najnižem nivou u posljednjih 6 godina, dok pojedine ankete navode da bi u slučaju održavanja predsjedničkih izbora u ovom trenutku Erdogan verovatno izgubio.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na Generalnoj skupštini Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu, Mokroj Gori, dodeljena je nagrada najbolje turističko selo. Svjetska turistička organizacija prepoznala je Mokru Goru kao izuzetan primjer ruralne destinacije sa ogromnim potencijalom za unapređenje seoskog turizma, izjavila je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, a preneo njen kabinet. U Bosni i Hercegovini, Ministarstvo poljoprivrede Federacije BiH pripremilo je zakon o jakim pićima, prema kom će svako ko proizvede više od 20 litara čistog alkohola za prodaju ili vlastite potrebe morati da se upiše u registar proizvođača, beleži Predrag Zvjerac.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva, za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradašcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazan za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem šljivu i da je pokisavim. Znači, prevezem tamo moj kazan, uspuno ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrati.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani tretirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije i regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Senad Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosna i Hercegovina ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više. A šta je to je? Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio prvo iz jednog razloga. Zato prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Europsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morati rješavati, a kamoli ovo. Mislim da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Srbiji u Tometinom polju kod Požege i okolini požare gasi dobrovoljno vatrogasno društvo koje je imalo brojne intervencije, spasilo nekoliko kuća i hektare šuma. Priču ima Novka Ilić.
Zoran Đukić je predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva u selu Tometino polje. Delovanje dobrovoljnih vatrogasaca u ovom selu pokazalo se kao vrlo značajno, objašnjava Đukić, koji je sa iskustvom vatrogasca iz Londona obučio članove dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Mi smo imali zadnjih 4 godine, imali smo 15 intervencija, 3 kuće su spašene, samo ovog leta je bilo 5 požara. Sve su to šumski požari koji su jako opasni. Da smo sačekali sat vremena, otišlo bi 50 hektara. Mi smo stalno u kontaktu sa vatrogascima iz Požege i oni su ali nama što mi možemo da podržimo ovdje, jer ima treba sat i pol dok dođu do ovdje. Za to vrijeme šumski požar ode i ode van puta i onda ne mogu da priđu i onda to postaje toliko ozbiljna priča. Zadnjih 5 godina mi smo to stvarno suzili da se nigde nije da je otišlo preko hektara šume ili tako nešto, zato što smo ovdje i zato što je to odmah reagovano.
Dobrovoljni vatrogasci znaju dobro svoj posao, ali da bi društvo opstalo, mora se još i učiti i polagati ispiti, kaže Milojko Dimnić, član društva, predsjednik mesne zajednice Tometino polje.
Mi smo tu u ovih prošlih nekoliko godina ugasili dosta požara, u stvari mi smo spriječili širenje tih požara. To jeste naša osnovna stvar, da spriječimo požar da ne ode i ne zauzme neke veće razmere.
Zoran Vasiljević, penzioner iz Tometinog polja, također je član dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Imali smo i letos dosta intervencija i u noć i u noći. Spriječene su veće katastrofe.
Vidjeli smo da to koristi ovdje nama meštanima i ostalo, podaleko smo od opštine i od neke prve pomoći, što kaže, koja bi mogla da nam se ukaže. I eto, onda smo se međusobno mi, najviše nas penzionera, tu pridružili toj ekipi, zatim i ova omladina, da bi ipak zaštitili ovaj reljef, prirodu i ostalo.
Ovo vreme kada je manje poljoprivrednih poslova, idealno je da se savlada gradivo i polažu protivpožarni ispiti, rekao je Zoran Đukić, koji je bio i jedan od predavača na kursu.
Ja sam se stvarno plašio da li će ljudi doći i toliko je to potvrda koliko smo mi organizovani da su pored svih obaveza, čak i ljudi koji slave, došli ovdje da polažu ta ispita. Ovo nije malo, 6 ispita, tako ja sam toliko ponosan na sve članove da su oni izašli i došli ovdje.
Meštani sela Tometino polja, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva, su shvatili značaj zaštite svoje sredine, posebno što u selu postoje uslovi za seoski turizam, šanse za opstanak i razvoj celog ovog područja na obroncima Divčibara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije dokaz da ga je ubila država, saopštila Fondacija Ćuruvija. MUP Srbije uveo telefon za prijavu protestnih blokada puteva. SAD i Evropska unija uvele nove sankcije Belorusiji. Zemljotres od 4,8 Richtera jutros u Japanu. U Srbiji danas do 10 stepeni sa kišom. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.